Bu Azadlik Radyosu, Praga'dan gapiramiz. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida men Mehribon. Bugun dasturimizda Said Abdulaziz Yusupov sudi boshlandi. Ijtimoiy tarmoqlarda uning hibsxonadan yo'llagan maktubi tarqaldi. Domla talabalarni dars paytida onasidan so'kayotgani aks etgan video tarqaldi.
Ay bora dars paytida. Kemeydi bu ne s**tga?
Boysunlik o'qituvchilar 5 kunlik maoshi mahalla jamg'armasiga o'tkazilganiga norozilik bildirdi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozod video.
Siz izlagan va siz uchun tayyorlangan video.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Surxondaryo viloyat Boysun tumanida o'qituvchilar 5 kunlik ish haqining ixtiyoriy ravishda xayriyaga o'tkazilganidan norozilik bildirmoqda. Tuman hokimi o'rinbosari esa xayriya pullarini o'tkazish bo'yicha plan borligini aytdi. Tafsilotlar bilan men Umidbek. Surxondaryo viloyatidan ozodlikka ulangan bir guruh maktab o'qituvchilari Boysun tuman hokimligi ulardan 2 kunlik deb 5 kunlik ish haqini mahalla xayriya jamg'armasiga o'tkazib yuborgandan shikoyat qildi. Tuman maktablaridan birida ishlaydigan o'qituvchi ismi sir qolishi sharti bilan ozodlikka bularni so'zlab berdi. Tumandagi hamma o'qituvchilarga 2 kunlik oyliklaringni o'tkazib berasizlar degandi. Bundan biz o'qituvchilar norozimiz. Bosh prokuratura boshqa joylarga yozdik. Natija yo'q, dedi o'qituvchilardan biri. Boysunlik o'qituvchilar mahalliy hokimiyatga usiz ham kam maosh oluvchi o'qituvchilar hisobiga yuqoridan tushirilayotgan turli buyruqlarni ijro etish va g'aznani to'ldirishga ko'nikib qolganiga ishora qildi. O'qituvchilarning bu iddaolarini ozodlikka Boysun tuman xalq ta'limi bo'limi mulozimi tasdiqlab dedi. Hokimiyat o'qituvchilardan noqonuniy qilib 290 million ushlab qolgan va holanki 2 kunlik ish haqqi hisobiga 158 million bo'lishi kerak edi. Ushlab qolingan pul har bir o'qituvchining 3-5 kunlik ish haqqiga to'g'ri kelyapti, dedi u. Suhbatdosh o'qituvchilari ko'p bo'lgan katta maktablardan 3 kunlik, kichikroqlardan esa 5 kunlik ish haqqi undirilish hisobiga viloyatdan kelib tushgan buyruq bajarilayotganini bildirdi. Ta'limga 2 barobar reja bo'yniga qo'yildi. 290 million so'm. Eng oson yo'li shu. Hali o'qituvchilarning 50% bilmaydi buni. Bilsa janjalni ko'rasiz, dedi Boysun tuman xalq ta'limi bo'limi mulozimi. Ozodlik o'qituvchilardan 17-18 avgust kunlari yig'ilgan 2 kunlik mablag' O'zbekiston mahalla xayriya jamoat fondiga hisobiga o'tkazilishi kerak bo'lganini aniqladi. Biroq Boysun tuman hokimligi buxgalteriyasi boshlig'i Shuhrat Toshboyev o'qituvchilar aytgan gaplarni inkor etishga urindi.
Asossiz gaplar. Ya, bir kunlik hasharga o'tkazilgan, unaqa gap bekor gap. Va unaqa gap bekor gap. Endi 4-5 kunlik degan umuman bo'lmagan narsa, u men faktsiz bu, asossiz bu. Xayriya hashari bo'lgandan keyin bir kunlik shaxsi xodimning o'zining ixtiyori bilan o'tkaziladi. Mahalla xayriya jamg'arma fondiga ketadi. Reja yo'q, bir kunlik shaxs.
O'qituvchilar iddaolariga Boysun tuman hokimining yoshlar siyosati, ijtimoiy rivojlantirish, ma'naviy ma'rifiy ishlar bo'yicha o'rinbosari Alisher Normamatov ham javob berdi.
Ustanda ish haqidan va hasharga haqidan tuman hokimining bu qonuniy tumanda o'qituvchilar sonidan kelib chiqib, ish haqidan kelib chiqib, ya'ni u qonuniy narsa. O'qituvchilarni oyligidan umid qilishga hech kim g'amiga shunda qila olmaydi. Hozir kungacha shu nima bo'yicha planni bajarganimiz, aka fondni mahallani idoralarni qurish, o'zini obodonlashtirishga nima ketadigan pul bu,
dedi tuman hokimi muavini. Biroq O'zbekiston bosh vazirining 2019-yil 10-avgustdagi 672F sonli qarorida umumxalq xayriya hashari vazirliklar, idoralar va boshqa tashkilotlarda mehnat qilayotgan xodimlarning ixtiyoriy mablag'lari va o'z tashabbusiga ko'ra o'tkazilishi belgilab qo'yilganini ko'rish mumkin.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
O'zbekistondagi oliygohlarning birida domlaning dars paytida o'z talabalarini onasidan so'kayotgani aks etgan video ijtimoiy tarmoqlarda tarqaldi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Videoda domla jinsiy aloqani ifodalovchi so'z birikmalarini aytayotgan paytda doska oldida qiz talaba turgani ko'rinadi. Ozodlik videoda aks etgan voqea Toshkent Agrar universitetining Andijon filialida sodir bo'lganini aniqladi. 39 soniya davom etadigan videoda taxminan 60 yoshlardagi o'qituvchi qaysidir bir talaba darsga kelmaganini bilgach, nega darsga kelmaydi onangni deb so'kadi. Ozodlik ushbu videodagi voqea Toshkent Agrar universitetining Andijon filialida sodir bo'lganini aniqladi. Videoda talabalarni haqoratlayotgan domla esa tilga olingan o'quv yurtining nazariy mexanika o'qituvchisidir. Ammo video qachon olingani Ozodlikka ma'lum emas. Ozodlik ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan video yuzasidan izoh olish uchun Toshkent Agrar universiteti Andijon filialining o'quv ishlari bo'yicha direktor o'rinbosari Komiljon Komilovga bog'langanida u savolni eshitishi bilan telefonni qo'yib qo'ydi. Keyin Komilovning uyali telefoniga kun davomida qayta bog'lanib bo'lmadi. Toshkent Agrar universitetining Andijon filialida o'qiydigan talabalardan biri videoda talabalarni tahqiromi so'zlar bilan haqoratlayotgan domla nazariy mexanika o'qituvchisi ekanini tasdiqladi, uning ismi familiyasini aytdi. Ozodlik o'qituvchining o'zi bilan bog'lana olmadi. Albatta, Toshkent Davlat Agrar universiteti Andijon filiali 9-sentyabr kuni Ozodlikda maqola e'lon qilinishi ortidan bu xususda xabarnoma tarqatdi. Mazkur holat haqiqatan ham 2018-2019 o'quv yilining tugallanishi, ya'ni iyun oyida bo'lganini ma'lum qildi universitet. Ushbu holatdan filial rahbariyati xabar topishi bilanoq ma'muriyat tomonidan batafsil o'rganilgan va keng jamoatchilik oldida muhokama qilinib, bunga ko'ra o'qituvchi o'sha vaqtda ikkinchi bosqich talabalari bo'lgan guruhga o'quv mashg'uloti boshlangan vaqtda ikki nafar talabalarni sababsiz darsga kechikayotgani uchun jahl ustida haqoratlaganini tan olgan. Shunga asosan o'qituvchiga qat'iy intizomiy chora ko'rilib, filial o'rtasida tuzilgan mehnat shartnomasi bekor qilingan. Shuningdek, 2019-2020 o'quv yili uchun mazkur holat ishtirokchisi bo'lgan o'qituvchi bilan mehnat shartnomasi tuzilmagan va bugungi kunda o'qituvchi Toshkent Davlat Agrar universiteti Andijon filialida faoliyat olib bormasligini ma'lum qilamiz, deyiladi universitet bayonnomasida. Albatta, video ijtimoiy tarmoqlarda qizg'in munozara mavzusiga aylandi. Facebook tarmog'ining Jamshid Nazirzoda ismli foydalanuvchisi, mana hokimlar kimdan o'rnak olishar ekan, ta'lim bergan ustozingdan ayrilma deb shuni aytsa kerak, deb yozdi. O'zbekiston Oliy va O'rta ta'lim vazirligi ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan video xususida hozircha rasmiy bayonot bermadi. Vazirlik matbuot kotibi Farhod Bobashevga Ozodlik muxbiri kun davomida bog'lana olmadi. O'zbekiston bilim yurtlarida muallimlar o'qituvchilarni haqoratlashi yoki kaltaklashi haqida Ozodlik avvallari ham xabar bergan. Shu yilning fevral oyida Andijon transport va xizmat ko'rsatish kasb-hunar kolleji o'quvchisini muallim haqoratlagani aks etgan video Ozodlikda e'lon qilingach, o'qituvchiga hayfsan berildi. O'tgan yili esa Xorazmdagi kollejda muallim o'quvchini oyoq kiyimi bilan urayotgani aks etgan video ortidan o'qituvchi ishdan haydalgan edi.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotimda Ozodlik radiosi deb qidiring.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
GTA to'dasining umrbod qamalgan o'zbekistonlik a'zosi o'zining Umar Hasanov emasligini aytdi, ammo Rossiya Oliy sudi bu bayonotni e'tiborga olmadi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Rossiya Oliy sudi Moskva shahri va viloyati hamda Kaluga viloyatlari ko'chalarida haydovchilarni o'ldirgan GTA to'dasi nomi bilan tanilgan qurolli guruhning 4 a'zosi Hazratxon Dadaxonov, Anvar Ulug'murodov, Umar Hasanov, Shezorjon Qodirovga berilgan 1 umrlik, Zafarjon G'ulomovga berilgan 20 yillik moq jazosini o'z kuchida qoldirdi. TASning xabar berishicha hukm 9-sentyabr kuni o'qildi. GTA to'dasi ishi yuzasidan jinoiy javobgarlikka tortilganlar O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'iziston va Turkmaniston fuqarolari ekani ma'lum qilingan. Moskva viloyat sudi 2018-yilning avgustida 2012-2014 yillar oralig'ida 17 ta qotillik, 2 ta qotillikka urinish, qaroqchilik, qurollarni noqonuniy tayyorlash va saqlash hamda hujjatlarni o'g'irlashda ayblangan GTA to'dasi nomlari aytib o'tilgan a'zolariga hukm o'qigan edi. Moskva viloyat sudida sudlanuvchilar jinoyatga sherik bo'lganlarini tan olganlar, ammo qotilliklarda ishtirok etganlarini inkor qilganlar. Shundan kelib chiqqan holda ular Oliy suddan jinoyat ishini qayta tergovga jo'natishini, o'zlaridan qotillik ayblovi olib tashlanishini, berilgan jazoni yengillatishni iltimos qilib apellyatsiya kiritgan edilar. Sudlanuvchilarga ko'ra, qotilliklarni to'da boshlig'i va 2017 yili sud binosida ustidan qochishga harakat qilganlarida otib tashlangan sheriklari amalga oshirgan. Oliy sudda Hazratxon Dodaxonov to'daga qo'qisdan qo'shilib qolganini va jinoyat sodir etilgan joylarga haydovchi sifatida borganini aytdi. Umar Hasanov esa soxta pasport asosida sudlanganini, barcha sud instansiyalari hujjatlarida uning ismi sharifini o'zgartirib yozishlarini va uning haqiqiy ismi sharifini tasdiqlash uchun O'zbekistonga so'rov jo'natishlarini iltimos qildi. Umar Hasanov o'zining haqiqiy ismi Baydullo Otaqulov ekanini, buni tasdiqlovchi hujjati borligini aytgan, unga ko'ra u Umar Hasanov nomiga Qirg'izistondan soxta hujjatlarni rasmiylashtirgan va mana shu asosda 2008-yilda Rossiya fuqaroligini olgan. Biroq sud sudlanuvchilarining bu iltimoslarini qanoatlantirmadi. GTA to'dasi ish yuzasidan Moskva viloyat sudida 2017-yilning avgustida boshlangan jarayonga bulardan tashqari yana 4 kishi: Xoliq Subxonov, Fazliddin Hasanov, Mirza Mavlon Mirza Sharipov, Abdumuqim Mamajonov ham olib kelingandi. Biroq ular sud binosidan qochishga harakat qilgan paytlarida otib tashlangan. Rossiya Tergov qo'mitasiga ko'ra, ayblanuvchilar liftda soqchilarga tashlanib, ularning qurollarini tortib olmoqchi bo'lganlarida soqchilar o'q uzgan. Tergov ma'lumotiga ko'ra, to'daning kamida 15 nafar a'zosi bo'lgan. Ushbu guruhni tergovchilarga ko'ra 2012-yilda Qirg'izistonlik Ubaydullo Subxonov tashkil qilgan. Subxonov 2014-yilning noyabrida maxsus amaliyot paytida politsiyachilar tomonidan otib o'ldirilgan edi.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Milliy gvardiya, Ichki ishlar vazirligi va Bojxona instituti talabalariga ko'ngilli ravishda paxtaga chiqish haqida tilxat yozdirish boshlandi. Kattaqo'rg'onda qishloq tug'ruxonasi yopilib, ayollar uyda tug'ishga majbur qolmoqda. Afg'oniston shimolida 3 tuman toliblar nazoratiga o'tdi. 2 tuman jangarilardan tozalandi. Eronda futbol stadioniga kiritilmagan ishqiboz ayol o'ziga o't qo'yib halok bo'ldi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
O'zbekiston paxta mavsumi.
Ichki ishlar vazirligi Milliy gvardiya va Bojxona instituti talabalariga ko'ngilli ravishda paxtaga chiqish haqida tilxat yozdirish boshlandi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi akademiyasi, Oliy harbiy Bojxona instituti va Milliy gvardiya harbiy texnik instituti kursantlaridan 10 sentyabrdan boshlab paxtaga o'z ixtiyori bilan borish haqida tilxat yozdirib olish boshlandi. Buyruqni institut boshlig'i bergan. Bizdan esa kurs boshliqlari tilxat yozdirib olyapti. Bizga aytib turishdi, qo'lda yozib qo'l qo'yib berdik. Tagiga 15 sentyabr deb yozdirishdi, deydi Ichki ishlar vazirligi akademiyasi kursantlaridan biri. Bu talaba ozodlikka taqdim etgan tilxat nusxasida qo'lda 2019-yilgi paxta yig'im terimi davomida o'z zimmamga yuklatilgan majburiyatlarni chuqur anglagan holda sidqi dildan yondashishga va'da beraman. Dala maydoni va paxta shtabini ruxsatsiz tark etmaslik va mahalliy aholi bilan aloqa qilmaslik haqida ogohlantirildim. Belgilangan tartibni buzgan taqdirda har qanday jazoga roziman. Harakat vaqtida yo'l harakati qoidalariga to'liq rioya qilaman, deb yozilgan jumladan. Ichki ishlar vazirligi akademiyasi ma'muriyatining ozodlik gaplashgan xodimi 10 sentyabr kuni kursantlarga tilxat yozdirish boshlanganini tasdiqladi. Bu yil forma kiyganlar chiqadi paxtaga. Bizning kursantlar ham formali. Buyruq institutdan emas, teparoqdan kelgan. O'tgan yillari ham paxtaga borishgan. Shikoyati borlar qayerga murojaat qilishni o'zlari yaxshi biladi, dedi ozodlik gaplashgan akademiya mas'ullaridan biri. Ichki ishlar vazirligi akademiyasi kursantlari o'z boshliq ofitserlari diktovkasi asosida tilxatni qo'lda yozayotgan bo'lsa, Bojxona instituti talabalariga institut rahbariyati tomonidan yozilib, pechat qilingan tayyor blanka tilxatlar tarqatilmoqda. Ozodlikka nusxasi yuborilgan bu tilxatdan talabalarning hali institut rahbari chiqarmagan buyruq asosida yozilgan tilxatga qo'l qo'ydirilayotgani tushuniladi. Ozodlikka kelgan ma'lumotga ko'ra, uchala harbiy oliy o'quv yurti talabalari buyruq berilishi bilan Sirdaryo viloyati Sirdaryo tumani Malek suvdan foydalanuvchilar uyushmasi hududiga paxtaga jo'natiladi. Milliy gvardiya, musiqa maktabi, umum qo'shin qo'mondonlik bilim yurti, eski klub, Bojxona instituti, agrosanoat kolleji, Ichki ishlar vazirligi akademiyasi esa Jizzax viloyati Arnasoy tumani kasb-hunar kolleji binosiga joylashtiriladi. Tayyorgarlik boshlangan deydi. Hozirlik tafsilotidan xabardor mulozimlardan biri Ozodlikka. Joriy yil 12-avgust kuni o'tkazilgan video selektor yig'ilishida mahalliy nashrlar keltirgan iqtibosga ko'ra prezident Shavkat Mirziyoyev bu yil paxtaga maktab, institut umuman birorta byudjet tashkiloti olib chiqilmaydi, eslaringdan chiqmasin degan. Ozodlikka murojaat qilgan harbiy oliy o'quv yurti talabalari o'z instituti rahbarlari prezidentga yaxshi ko'rinish uchun talabalarni paxtaga chiqarish tashabbusini o'zlari boshladimi yoki prezident selektorda bir gapni aytib ortidan boshqa buyruq berdimi, shuni tushuna olmay hayron ekanliklarini yashirmadilar. O'zbekiston salomatlik. Kattaqo'rg'ondagi qishloq tug'ruqxonasi yopilish ortidan uyda tug'ayotgan ayollar ko'paymoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Ozodlikka 9-sentyabr kuni yuborilgan video tasvirda uyda tuqqan ayol, uning chaqalog'i va yaqinlari aks etgan. Bu ayollar hokimlardan baloga qolmaylik degan andisha bilan videoda yuzini ko'rsatmaydi. Ovsinining kelinini uyda tug'dirishga majbur bo'lganini aytgan ayol videodagi manzaraga izoh beradi. Ayolning gapidan Kattaqo'rg'on tumani Moylisoy qishlog'idagi tug'ruqxonaning 6 oy avval yopilgani, shundan beri ayollar tug'ish uchun tuman markazi, avgust oyida esa boshqa tumanlarga borishga majbur bo'layotgani anglashiladi.
Radimlar javolib, 6 oy bo'lyapti, ochiladi, ochilmay ko'chada sarsam bu meni yo'lda tug'ib qo'yib, uyimga otdi meni qayi. Bir ish bu qolsa nima bo'ladi? Ko'chamiz betib jomon bo'lsa, soylar betib anqir-tunqir bo'lib qolibdi. Bo'l. Bir 40 km bo'lsa, bir ish bo'lib qolganda nima bo'laydi? Ovsinimni kelina. Jo'lda tug'ib qo'yyapti, uyda tug'ib qo'yyapti. Doktorlar og'irolmay qarayapti, og'irganda hechalik bo'lmayapti. Ozg'ina odam foydalanayapti odamlar xalq.
Dedi videoda yuzini ko'rsatmasdan gapirgan katta yoshli ayol. Bu videoni yuborgan moylisoyliklardan birining Ozodlikka aytishicha, joriy yil 18-fevral kuni Moylisoy va Qoqsoy qishloq fuqarolar yig'inlari o'rtasida 2002-yildan beri ishlab kelgan tug'ruqxona yopilgan. Ikki qavatli bu bino rasman tug'ruqqa tayyorlash bo'limi deb aytilar edi. Ammo Moylisoy, Qoqsoy va yana qancha dash qishloqlarining ayollari 10 yildan beri shu yerda tug'ib kelgan. Og'irroq holat bo'lsa Kattaqo'rg'on markazidagi tug'ruqxonaga yopib ketishardi. Fevralda remontga yopilganicha ochilmadi. Ochilishi ham dargumon bo'lib turibdi, deydi Ozodlikka gapirgan moylisoyliklardan biri. Moylisoy va Qoqsoy qishloq fuqarolar yig'ini faollari Ozodlik bilan suhbatda tug'ruqxona yopilganidan keyin bu ikki hudud qolaversa ularga tutash dashtdagi qishloqlar uchun jiddiy muammo tug'ilganini e'tirof etdi. Uzoqdagi tug'ruqxonaga yetmay yo'lda yoki uyda tug'ib qo'ygan ayollar borligini tan olgan bu faollar ayni paytda ularning aniq sonini aytishni istamadi. Ozodlik gaplashgan Moylisoy va Qoqsoyliklar bu ikkala qishloq fuqarolar yig'ini o'rtasidagi tug'ruq bo'limini qayta ochish so'rovi bilan davlat idoralariga murojaat qilganlari va Samarqand viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasi mutasaddisi kelib, shu masalada uchrashuv o'tkazganini bildirdi. Qishloqliklar ta'kidicha bu uchrashuvda rasmiylar Qoqsoy hududidagi tug'ruq bo'limining ochilish-ochilmasligi haqida aniq gap aytmagan. 9-sentyabr kuni Ozodlik Moylisoydan kelgan video va qishloqliklar e'tirozlariga munosabat so'rab, Samarqand viloyati sog'liqni saqlash boshqarmasi rasmiylari bilan bog'landi. O'tgan hafta ayni masalada Moylisoy va Qoqsoy aholisi bilan 3 soat gaplashganini bildirgan boshqarmaning onalik va bolalikni muhofaza qilish bo'yicha boshlig'i o'rinbosari vaziyatning ancha chigal ekanini tushuntirdi. Birinchi vazifamiz tug'ruq paytida onalar va bolalar hayotini himoya qilishdir. Tug'ruq bu juda murakkab jarayon. Tug'ish paytida kutilmaganda ayoldan kuchli qon ketish boshlansa, qishloq tug'ruqxonasidagilarning qo'lidan hech ish kelmasa, ona va bolaga bir narsa bo'lsa kim javob beradi? Shuning uchun malakali vrach va tegishli apparatura bo'lmaguncha buni vaqtincha yopib turishga qaror qildik, deydi boshqarma mutasaddisi Sayfiddin Mo'minov. Qishloqliklarning 10 yildan beri bu tug'ruqxona tuppa-tuzuk ishlayotgan edi, hech kim o'lmadi degan e'tirozlarga javoban bu mutasaddi bugunga kelib tug'ruq yoshidagi ayollar salomatligi ancha yomonlashgani, tug'ruq bilan bog'liq murakkabliklar ham ko'payganini aytadi. Bu bo'limda ishlab kelgan ginekolog normal tug'ruq paytidagi doyaning ishini qila oladi. Lekin operatsiya qilish kerak bo'lsa qila olmaydi. Na malaka, na sharoit yo'q bunga. 15-20 minut kech tug'sa ham ayollarimiz normal sharoitda tug'ishi kerak. Bu roddom rezervda turibdi, shtatlari ham turibdi, odamlar oylik olayapti. Agar ham doyalik, ham jarrohlik qilish qo'lidan keladigan vrach topilsa ochamiz. Lekin hozircha bunaqa kadr yo'q, deydi Mo'minov.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
Prezident Shavkat Mirziyoyev qishloq xo'jaligini yana isloh qilmoqchi mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. O'zbekistonda qancha dehqon xo'jaligi amalda mavjud ekani to'g'risida aniq ma'lumotlar mavjud emas. Bu borada Vazirlar Mahkamasi 8-sentyabr kuni muhokama uchun e'lon qilgan dehqon xo'jaliklari faoliyatini rivojlantirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarorda ta'kidlandi. Loyihada qayd etilishicha, Davlat statistika qo'mitasining hisobotida 22805 yer resurslari geodeziya kartografiya va davlat kadastri davlat qo'mitasida 69800 ta O'zbekiston fermer dehqon xo'jaliklari va tomorqa yer egalari kengashining bazasida 16311 ta dehqon xo'jaligi mavjud. Bundan tashqari qishloq xo'jaligi mahsulotlari yetishtirish uchun ajratilgan yer maydonlarida bino va inshootlar noqonuniy qurilib, yerlardan maqsadsiz va o'zboshimchalik bilan foydalanilmoqda. Vazirlar Mahkamasining bildirishicha, mazkur qarorni qabul qilishdan maqsad mana shu kabi kamchiliklarni bartaraf etish ortidan rivojlanishga erishishdir. Buning uchun dehqon va shaxsiy yordamchi xo'jaliklar soni va ularga biriktirilgan yer maydonlari yalpi xatlovdan o'tkaziladi. Yerdan maqsadsiz va samarasiz foydalanilgan hollarda yerga bo'lgan egalik huquqi bekor qilinadi. Bundan tashqari Qishloq xo'jaligi vazirligi, Suv xo'jaligi vazirligi qator davlat tashkilotlari bilan hamkorlikda 2020 yil hosili uchun 2020 yilning 1 yanvariga qadar, keyinchalik mavsumning 10 avgustiga qadar ekin maydonlariga har bir hududning ixtisoslashuvi, tuproq iqlimi sharoiti, yerlarning meliorativ holati, unumdorligi, suv bilan ta'minlanishi lengani va dehqon xo'jaligi egasi taklifini inobatga olgan holda 90 bosti ertagi o'rtaki va kechki ekin turlarini joylashtirish va qishloq xo'jaligi mahsulotlari yetishtirishning prognoz ko'rsatkichlarini ishlab chiqadi. Mazkur qaror loyihasi e'lon qilinguniga qadar, ya'ni 6-sentyabr kuni Prezident Shavkat Mirziyoyev qishloq xo'jaligida islohotlar o'tkazishga bag'ishlangan yig'ilish o'tkazganda, Prezident matbuot xizmatining bildirishicha, yig'ilishda bu boradagi jahon tajribasi tahlil qilingan. Masalan, Turkiyada 1 gektar yerdan 2000 dollarlik, Misrda 12 000 dollarlik, Isroilda 12 000 dollarlik mahsulot yetishtiriladi. Yurtimizda esa bu ko'rsatkich 300 dollardan oshmayapti. Doim yagona standartdagi tovar yetkazib berish yo'lga qo'yilmagani sababli mahsulotlarimiz tashqi bozorda raqobatlasha olmayapti, deyiladi rasmiy xabarda. Prezident o'tkazgan yig'ilishda O'zbekiston agrar tarmog'idagi eksport hajmi 2018 yilda 2 milliard 300 million dollarni tashkil etgani ta'kidlangan. Hukumatga 2030 yilga borib bu ko'rsatkichni 20 milliard dollarga yetkazish vazifasi yuklatilgan.
Ozodlik saytiga to'siqsiz kirmoqchi bo'lsangiz, ozodlik elektron pochta belgisi darvoza.info manziliga bo'mbo'sh maktub yo'llang. Qaytaraman, ozodlik elektron pochta belgisi darvoza.info. Sizga avtomatik ravishda keladigan javob maktubida Sayfon 3 ni qanday qilib o'rnatish haqida qo'llanma bo'ladi. Maktubga biriktirilgan faylni saqlang, keyin u fayl nomini .exe qilib o'zgartiring. Ana bo'ldi. Har gal ozodlikka kirmoqchi bo'lsangiz, kompyuteringizdagi shu yorliqni bosasiz. Bir marta o'rnatib olganingizdan keyin ozodlik va boshqa saytlarga qo'yilgan to'siqlar haqida butkul unutasiz. Ozodlik saytiga kirish yuzasidan savollaringizni Ozod Skype orqali bering.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Afg'onistonning Tojikiston bilan chegaradosh shimoliy Badaxshon, Taxor va Qunduz viloyatlarida 3 tuman markazi jangari toliblar tomonidan ishg'ol etildi va boshqa 2 tuman davlat nazoratiga o'tdi. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. So'nggi kunlar ichida Afg'onistonning ayrim shimoliy viloyatlari, jumladan Badaxshon, Taxor va Bag'londa janglar qayta avj oldi. Mahalliy rasmiylarning ma'lum qilishlaricha, o'tgan 2 kun davomida qo'shni Tojikiston bilan chegaradosh shimoliy Taxor viloyatida Darqat va Yangiqala tumanlari hamda Qunduz viloyatining Tashtarchi tumani markazi jangarilar ishg'oliga o'tgan. Shuningdek, tog'li Badaxshon viloyatining Varduj va Yumkon tumanlari toliblar ishg'olidan ozod qilingan. Qunduz viloyati politsiya boshqarmasi boshlig'i Abdurashid Bashir ushbu viloyatning Dashtarchi tumani markazi toliblar tomonidan ishg'ol etilganini e'tirof etdi. Tojikiston bilan chegaradosh Taxor viloyati hokimi so'zchisi Muhammad Javod Hijriy ham mazkur viloyatning Tojikistonning chegara hududida joylashgan Darqat va Yangixala tumanlari jangarilar nazoratiga o'tganini tasdiqladi. Keyingi kunlar ichida poytaxt Kobulni Afg'onistonning shimoliy viloyatlariga bog'laydigan katta transport qatnov yo'li jangarilar tomonidan kesilgan edi. Afg'oniston ichki ishlar vaziri Mas'ud Andarobi shimolda toliblarga zarbalar berish uchun ayrim viloyatlar, jumladan Bag'lon, Taxor va Badaxshonda davlat harbiy kuchlari tomonidan keng qamrovli harbiy amaliyotlar boshlatilgani borasida xabar berdi. Mazkur vazirlik mamlakat shimol viloyatlarini poytaxt Kobulga bog'laydigan katta transport qatnov yo'li jangarilardan ozod etilganini bildirdi. Ayni holda Afg'oniston Milliy mudofaa vazirligi shimoliy tog'li viloyat Badaxshonda Varduj va Yumgon tumanlari markazi bir necha oydan so'ng toliblar nazoratidan ozod etilganini iddao qildi. Mazkur vazirlik so'zchisi Favod Amon ushbu tumanlar markazlarini qo'lga kiritish maqsadida o'tkazilgan harbiy amaliyotlar natijasida jangarilarga katta talafot yetganini bildirdi. Toliblar tomoni haligacha bu borada biron narsa demagan. Yaqinda toliblar hayati bilan Aqshara 9 oydan beri davom etgan tinchlik muzokaralariga barham berilishi bilanoq Afg'oniston shimolida jang-jadallar tobora avj oldi. Rasmiy Washington Afg'oniston bo'ylab o'tgan bir necha kun ichida toliblarga misli ko'rilmagan zarbalar berilganini ma'lum qildi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Eronda erkaklar o'rtasidagi futbol o'yinini tomosha qilishga urinishda ayblangan 29 yoshli ayol o'ziga o't qo'yib yuborgandan keyin bir necha kun o'tib vafot etdi. Eron matbuotining xabar berishi, Istiqlol futbol klubi muxlisi Sahar Xudoyoriy Tehron shifoxonalaridan birida jon bergan. Tafsilotlar bilan men Midbek. Tasdiqlanmagan xabarlarga ko'ra, Xudoyoriy dam olish kunlari halok bo'lgan, ammo uning vafoti Qum shahrida o'tkazilgan dafn marosimi yakunlangandan keyin e'lon qilingan. Xudoyoriy 2-sentyabr kuni sud imorati oldida o'zining ustidan benzin quyib, yoqib yuborgan edi. U futbol o'yinini tomosha qilish uchun stadionga kirishga urinishda ayblanib, sudga chaqirtirilgan edi. Xabarlarga ko'ra, Xudoyoriy tanasining 90% kuygan, o'pkasiga jiddiy shikast yetgan. Xudoyoriyning singlisi so'zlariga ko'ra, opasi maniakal depressiv psixozdan aziyat chekkan. 6 oyga qamalishi mumkinligini eshitgach, ruhiy ahvoli og'irlashgan. Xudoyoriy joriy yilning martida o'zi ishqiboz bo'lgan futbol jamoasi o'yinini ko'rish uchun stadionga kirishga uringan paytda politsiya tomonidan qo'lga olingan edi. 3 kun hibsda saqlangandan so'ng u garov evaziga ozod qilingan va ishi sudda ko'rib chiqilishi 6 oy kutgan. Xudoyorning qo'lga olinishi, o'ziga o't qo'ygani va halok bo'lgani ijtimoiy tarmoqlarda keskin qoralandi. Foydalanuvchilar stadionga ayol tomoshabinlarni kiritishni man etuvchi qonunni ham keskin tanqid qilishdi. Eronda ashaddiy futbol ishqibozi bo'lgan ayollar ayrim holatlarda erkaklardek kiyinib o'yinlarni tomosha qilishga muvaffaq bo'ladi. Eronlik huquqshunos Parvaneh Salahshuri Xudoyoriy Eron qizi bo'lganini aytar ekan, mamlakatda erkaklar ayollar taqdirini hal qilishini va ularning fundamental huquqlarini cheklashini ta'kidladi. Istiqlol klubining bir necha o'yinchisi Xudoyoriyning qismatini sharmandalik deya ta'rifladi. O'tgan haftada ismoshkor qilinmagan rasmiy Xudoyoriy tanasini yetarlicha yopmagani hamda xavfsizlik xodimlari bilan to'qnashgani uchun qo'lga olinganini ta'kidlagani xabar qilindi. FIFA keyingi yillarda Eron rasmiylarini erkaklar sport o'yinlarini ayollar tomosha qilishni man etuvchi 40 yillik qonunni bekor qilishga yoki o'zgartirishga chaqirib keladi. 25 avgust kuni sport vaziri o'rinbosari Jamshid Toxizoda ayollarga Eron va Kolumbiya o'rtasidagi jahon chempionati uchun saralash o'yinini tomosha qilishga izn berilishini e'lon qildi. Human Rights Watch tashkilotining global tashabbuslar direktori Minky Warden Twitterda FIFA yetakchisi Gianni Infantino'ni Eronga yetarlicha bosim o'tkazmaslikda aybladi va tashkilotni Xudoyoriyning fojiali vafoti ortidan biror chora ko'rishini tasdiqlashga chorladi. FIFA'ning matbuot bo'limi ozodlikka yozgan maktubida fojiadan xabarimiz bor va qattiq afsusdamiz, deyiladi.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqinlaridagi eshitirishlarni har kuni Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 12055 kHz yoki 15265 kHz to'lqinlarida, soat 21 dan 22 gacha 9940 kHz yoki 9490 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimiz davomida Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayevning biznes ko'lami haqida nimalarni bilasiz? Markaziy Osiyodagi biznes imperiyasi Britaniyadagi maxfiylikdan qanday foydalanmoqda? Kriminologiya bo'yicha britaniyalik professor Kristian Lassettning yangi maqolasida ushbu savollarga javob izlangan. Professor Lassett Jahongir Ortiqxo'jayevning biznes imperiyasi xalqaro pul yuvishda ayblangan shaxslarga aloqadorligini ta'kidlaydi. Tafsilotlar Ozodlikning maxsus dasturida.
Ozodlikda maxsus eshittirish.
Kriminologiya bo'yicha britaniyalik professor Kristian Lassettning 27 iyun kuni Open Democracy net internet nashrida Markaziy Osiyodagi biznes imperiyasi Britaniyadagi maxfiylikdan qanday foydalanmoqda sarlavhali yangi maqolasi e'lon qilindi. O'zbekiston tarixidagi eng qimmat Toshkent City loyihasida qatnashayotgan shirkatlar to'qimasini maxsus o'rganayotgan Lassett kamida 1.3 milliard dollarlik bu loyihadagi aksar shirkatlar izi Toshkent shahri hokimi Jahongir Ortiqxo'jayevga olib borayotganini aytib keladi. Yangi maqolasida Lassett Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayevga qarashli Aqua Artel guruhi biznes ko'lamini Samsung va Unilever korporatsiyalariga qiyoslaydi. Quyida Kristian Lassettning Markaziy Osiyodagi biznes imperiyasi Britaniyadagi maxfiylikdan qanday foydalanmoqda sarlavhali maqolasini O'zbek tilidagi tarjimasini tinglaysiz.
So'nggi yillarda Markaziy Osiyo tashqi dunyoga yopiqligicha qolmoqda degan gaplar rad etilmoqda. Oddiy vatandoshlar, ular ko'pchilik, qanday qiyinchiliklarga duch kelishidan qat'i nazar, mintaqaning boy va ta'sir kuchiga ega shaxslari sivilizatsiya taklif etishi mumkin bo'lgan barcha qonuniy va noqonuniy imtiyozlarning ashaddiy iste'molchilari ekanini isbotlab berdi. Nominal direktorlari va aksionerlari bor anonim va soxta kompaniyalar, maxfiy yurisdiksiyadagi ofshor bank hisob raqamlari, aktiv ularni himoya qilish va soliqlarni minimallashtiruvchi xizmatlar, xususiy mulkni boshqarish, ko'chmas mulkni rejalashtirish, bular barchasini va boshqa ko'plab narsalarni ularga g'arbda ishlash tajribasi bor huquqshunoslar, hisobchilar va konsultantlar ta'minlab beradi. Shu sababli Power Briefs Central Asia surishtiruvlarining yangi turkumida transmilliy mulk egalarini ochiq ma'lumotlar bazasi va qidiruv usullaridan foydalangan holda bu mulk egalariga oid tafsilotlar keltiriladi. Power Briefsning o'tgan hisobotlarida xususiylashtirish va biznes islohoti qizg'in ketayotgan O'zbekistondagi ehtimoliy manfaatlar to'qnashuvi tahlil qilindi. Xususan, avvalgi hisobotlarda Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev yoki uning biznes sheriklariga tegishli shirkatlarning Prezident Shavkat Mirziyoyev boshlagan xususiylashtirish va qurilish loyihalaridan manfaat ko'rayotgani oydinlashdi. Bu shirkatlarning aksariyati O'zbekistonning Samsung va Unileveriga aylangan Artel va Aqua brendlari ostida faoliyat yuritadi. Navbatdagi surishtiruvimizda Artel Aqua guruhiga mansub korxonalar Buyuk Britaniyada mavjud zaif korporativ shaffoflik rejimidan qanday foydalanayotganini diqqat bilan ko'zdan kechiramiz. Ortiqxo'jayevning Artel Aqua guruhi davlat yordami bilan o'zining O'zbekiston bozoridagi ulushini ancha-muncha ko'paytirib olganiga taalluqli ayni surishtiruvda Britaniyada ro'yxatdan o'tgan firmalar chet ellarda qanaqa ishlayotgani, shuningdek, ushbu mamlakatda mavjud ma'lumotlarni oshkor qilish standartlari xususida tashvish bildiriladi. Ushbu ma'lumotlar Angliya va Shotlandiyada mas'uliyati cheklangan shirkatlarning shaffof emasligi xususidagi takror va takror ogohlantirishlarga qaramasdan, ulardan biznes haqiqiy egasini yashirish uchun foydalanish davom etayotganidan dalolat beradi. Ayni paytda amaldagi zaif talablarni ham bajarmayotgan shirkatlarga nisbatan biror jiddiy chora ko'rilmayotir, deydi parlament a'zosi va soyadagi hukumatning moliya vaziri Annelies Dots. Artel Aqua guruhiga aloqador Britaniyada ro'yxatga olingan shirkatlar ochiqlagan korporativ ma'lumotlar ularning haqiqiy egasini ochiqlash talab etiladigan yangi qoidalarni aylanib rivojlanib o'tayotganini ko'rsatadi. Artel Akfa guruhining egalik strukturasi ancha murakkab. Ba'zi kompaniyalarga Jahongir Ortiqxo'jayevning o'zi egalik qiladi. Guruhning boshqa korxonalari aksiyalari egalari uning xotini va ikki sherigi Abror G'aniyev va Ismoil Isroilovdir. Ular siz ushbu aksiyalarning haqiqiy yoki faqat nominal egalarimisiz degan savolga javob berishdan bosh tortdi. Deklaratsiyasiga ko'ra, na aktivlari va na daromadi bo'lgan Britaniyada ro'yxatdan o'tgan shirkatlarning O'zbekistondagi Artel Akfa guruhi aksiyalariga egalik qilayotgani yoki katta investitsiya kiritayotganiga guvoh bo'ldik. Masalan, 2009 yil sentyabrda tashkil topgan Dartlex Impex LLP shirkatini olaylik. Dartlex Impex har qanaqasiga ham O'zbekiston iqtisodiyotida kattagina ulushga ega Britaniya shirkatidir. Ro'yxatga olinganidan beri bu shirkat O'zbekistonda 2011 yil aprelida qaydga olingan White Machine Technology LLC kompaniyasi orqali Artel Akfa guruhining 95.7% aksiyasiga egalik qiladi. 2015 yili Dartlex Impex Navoiy erkin iqtisodiy zonasida tashkil etilgan 35.2 million AQSh dollarlik qo'shma korxonada Artel Akfa guruhining britaniyalik sherigi sifatida tilga olindi. Millionlab dollarlik investitsiya kiritilgani aytilgan ayni davrda Dartlex Impex kompaniyasi Britaniyada topshirgan moliyaviy hisobotida yillik foydasi 3750 funt sterling bo'lganini yozdi. Bu esa ikkinchi qo'l mashina olishga ham yetmaydigan mablag'. Shirkat o'zining sof aktivlari miqdorini 37694 funt sterling qilib ko'rsatdi. Dartlex Impex kompaniyasi moliyaviy hisobotiga Bryussel chekkasidagi shaharchada yashaydigan tish doktori Ali Mulayya qo'l qo'yib kelgan. Mulayyaning Britaniyada ro'yxatga olingan 100 oshiq kompaniyaning ayni hisobotlariga qo'l qo'ygani aytiladi. BuzzFeed media kompaniyasi vakillari Mulayyani izlab topganida aytishlaricha o'zini aldashganini iddao qilib, "Men ularning qanaqa kompaniya ekanini, qayerda joylashganini va qanday biznes bilan shug'ullanishini mutlaqo bilmayman" deb aytgan. 2015 yili Angliyaning yana bir mas'uliyati cheklangan shirkati Vinex Innovation LLP O'zbekistondagi qo'shma korxonaga bosh bo'lgani, Ortiqxo'jayevga qarashli Artel brendi ostida mobil telefonlar ishlab chiqaradigan bu korxonaga 2 million dollarlik investitsiya kiritgani xabar qilindi. O'sha vaqtda Vinex Innovation kompaniyasining ochiqlangan aktivlari yo'q edi. Kamomadi esa 419 funt sterling qilib ko'rsatilgan. Yaqinda Vinex Innovation LLP Tashkent City loyihasining chet ellik investorlaridan biri sifatida paydo bo'ldi. 1.3 milliard dollarlik yirik loyiha O'zbekiston poytaxti markazini butunlay o'zgartirib yubormoqda. Tashkent City davlat xususiy sektor sherikligidagi loyiha bo'lib, u bevosita Toshkent hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev vakolati hududidadir. Hokim bo'lishidan oldin Ortiqxo'jayev bu loyiha direktori edi. Vinex Innovation LLP Toshkent City'da Highland City LLC dagi 8.19% ulushni sotib oldi. Highland City LLC birinchi lotdagi 1180 xonadondan iborat majmua loyihasining yagona investori hisoblanadi. Vinex Innovation kompaniyasining 2018 yilgi hisobotida uning daromad olmagani va kamomadining 1500 funt sterling bo'lgani aytiladi. Mas'uliyati cheklangan shirkat iddaosicha hisobidagi naqd puli miqdori 300 funt sterling. O'zbekistonning biznes reyestri ma'lumotiga ko'ra, Highland City'ning eng yirik aksiyadori Ismoil Isroilovdir. U ro'yxatda Akfa Engineering va Management kompaniyasi menejeri sifatida qayd etilgan. 2019 yili o'tkazilgan surishtiruv natijasiga ko'ra, Jahongir Ortiqxo'jayev kompaniyaning 100% egasidir. Britaniya mas'uliyati cheklangan shirkatlari jamiyatning sergak a'zolari qonunbuzarliklar haqida xabar berishi va ularni aniqlashi uchun o'z moliyaviy ma'lumotlarini ochiqlashi shart, lekin Britaniya cheklangan shirkatlari oldiga bunday talablar qo'yilmaydi. So'nggi yillarda Shotlandiyaning mas'uliyati cheklangan shirkatlariga alohida e'tibor qaratila boshladi. Bunga ro'yxatga olinayotgan yuridik shaxslar va ularning shaffof bo'lmagan amaliyotlarga yaqinligi va pul yuvish bilan bog'liq janjallar sabab bo'lgan. Ushbu yuzaki kompaniyalar Britaniyadagi legitim tizim sifatida dunyo bo'ylab o'g'irlik, poraxo'rlik va uyushgan jinoyatchilikning gullab yashashiga sabab bo'ladi, deyiladi Transparency International tashkilotining Britaniya idorasi hozirlagan hisobotda. Mas'uliyati cheklangan shirkatlar nafaqat biznes partnyorlar oldidagi mas'uliyatni cheklaydi, balki uning haqiqiy egasi nomining ochiq hujjatlarda ko'rinmasligi uchun niqob ham taklif etadi. Ular yana sheriklaridan alohida yuridik shaxslar ham hisoblanadi. Natijada mas'uliyati cheklangan shirkatlar shartnomalar tuzishi va bank hisoblar raqamlarini ochishi mumkin. Ayni hol ularni shaffof bo'lmagan biznes faoliyati uchun jozibali etadi. Misol uchun Shotlandiyaning ikkita cheklangan shirkati McMurray Management LP bilan Grants Investment Group LP'ni olib qaraylik. McMurray Management LP kompaniyasi O'zbekistonda salmoqli Artelga qarashli Technic Globe MCJ'da 78.173%, Quality Electronics, Factory of Technologies, Asia Electron va Next Generation Products MCJ'larda 50% aksiyalar portfeliga ega. Kompaniya mazkur 4 firma orqali O'zbekiston poytaxtida poytaxti markazidagi qurilayotgan turarjoy binolari, tijorat hududlari va mehmonxona majmualari turkumidan iborat Tashkent City'ning 1 va 7 lotlariga investorlik qilmoqda. 2017 yil yanvarida ro'yxatga olingan Grants Investment Group LP'ning qandolat mahsulotlari chakana savdosi bilan shug'ullanuvchi Crafers kompaniyasida 38.95% ulushi bor. Bu mas'uliyati cheklangan shirkat Jahongir Ortiqxo'jayev bilan birga Crafersga egalik qiladi. Uning biznes sheriklari qatorida Abror G'aniyev ham bor. O'zbekistonga investitsiya kiritayotgan ushbu mas'uliyati cheklangan shirkatlar haqida moliyaviy axborot juda kam. Bilganimiz, McMurray Management LP'ning boshlang'ich kapitali 50 funt sterling bo'lib, uni Seyshel orollarida joylashgan sherigi Longford Solutions LTD kiritgan. Grants Investment Group LP'ning boshlang'ich kapitali 100 funt sterling va uni Seyshel orollarida joylashgan sherigi Tormex Alliance LTD kiritgan. Garchi bu mas'uliyati cheklangan shirkatlar Britaniya hududida faoliyat yuritsa ham, Britaniya jamoatchiligi ular haqidagi moliyaviy axborotni ola bilmaydi. Grants Investment Group LP'ning ortida turgan shaxslar xususida gap ketganda vaziyat yanada chigallashadi. Kompaniya avvaliga 2017 yil 24 oktyabrda asl egasi yoki muhim nazoratga ega shaxsni e'lon qilgan. Britaniyadagi shaffoflikka oid yangi qonunga ko'ra, kompaniyani nazorat qiluvchi yoki unda 25%dan ko'proq aksiyaga ega bo'lgan yuridik yoki jismoniy shaxslar nomini ochiqlashi shart. Ammo ko'p o'tmay muhim nazoratga ega shaxs o'zini cheklangan shirkat deb e'lon qildi. Angliya cheklangan shirkatlari esa 2017 yili qabul qilingan yangi tartibga ko'ra ro'yxatga olinadigan yuridik shaxs emas. Bu toifa shirkatlarning o'z asl egalari yoki shirkat ustidan muhim nazoratga ega bo'lgan shaxslar nomini oshkor qilishi majburiy emas. Buyuk Britaniyadagi islohotlar maqsadi halol tadqiqotchining u yoki bu kompaniya ustidan muhim nazoratga ega shaxslar zanjiri bo'ylab harakatlanib, ehromning cho'qqisiga yetib borishi va piramida tepasida uning haqiqiy egasi bo'lgan 1-2 shaxsni topishiga imkon yaratishdir. Ammo bu islohotlardagi kemtiklar qidirilayotgan ma'lumotlarni ochiqlamaslikka ham joy qoldiradi. Grants Investment Group LP 2018 2018 yil 5 noyabrda muhim nazoratga ega shaxs o'zgarganini bildirgan. Bu esa 2018 yil 25 oktyabrda ro'yxatga olingan Investment Holding Group LP'dir. Kompaniya cheklangan shirkatga bog'liq muhim nazoratga ega shaxs o'laroq tanilgan biror shaxs yo'q deb bayonot berdi. U Buyuk Britaniyadagi islohotlar doirasida shunday qilish huquqiga ega. Biz esa Grants Investment Group kompaniyasi boshqaruvining firmada 25% yoki ko'proq aksiyaga ega bo'lgan biror odam yo'q degan gapiga ishonishga majburmiz. Buyuk Britaniyaning 2017 yilda kuchga kirgan qonunchiligida ushbu mamlakatda ro'yxatdan o'tgan yuridik shaxs muhim nazoratga ega shaxs haqida ro'yxatga olish palatasiga xabar bermasa, uning jarima, hatto jinoiy javobgarlikka tortilishi nazarda tutiladi. Joriy yil aprelida ro'yxatga olish palatasiga xat yozganimizda, muhim nazoratga ega shaxsga oid talabni bajarmagan biror SLP'ning jarimaga tortilmagani haqida javob oldik. Ro'yxatga olish palatasining asosiy maqsadi mas'uliyati cheklangan shirkatlarni jinoiy javobgarlikka tortish emas, balki ularning muhim nazoratga ega shaxslar haqidagi talabni bajarishini ta'minlashdir. Shunday bo'lsa-da, palata to'lovga layoqatsizlik xizmati, qalloblikka qarshi kurash va moliyaviy prokuratura bilan bunday talabga bo'ysunmagan kompaniyalarga qarshi jinoiy ish ochish borasida yaqin hamkorlik qilmoqda, deyiladi Company House matbuot xizmati tomonidan Open Democracy nashriga yuborilgan elektron maktubda. Britaniyadagi joriy amaliyot hech qanday tekshiruv va audit tizimisiz yuridik shaxslar va ularni tashkil qilish bilan shug'ullanadigan agentlarning halol ishlashiga ishonch bildirgan. Yuridik shaxslarni tashkil qilish bilan shug'ullanadigan agentlar ushbu jarayonning muhim tarkibiy qismidir. Ular Akfa Artel kompaniyalar guruhi singari chet ellik mijozlarga barcha xizmat turlarini taklif etmoqda. Yuridik shaxslarni tashkil qilish bilan shug'ullanadigan agentlar mijozlarga kompaniyalar tashkil qilish, bank hisob raqamlari ochish va zarur hollarda yuridik shaxsni nazorat qilib turish uchun nominal direktorlar yoki sheriklarni topib berishda yordamlashadi. Biz ro'yxatga olish palatasiga Britaniya kompaniyalaridan nominal direktorlardan foydalanilayotganiga oid xavotirlarimizni bildirdik. Ro'yxatga olish palatasi bizga kompaniyalar to'g'risidagi qonunda nominal direktorni ishdan chetlatish to'g'risida hech qanday band yo'qligini aytdi. Ammo ro'yxatga olish palatasi dan bildirishlaricha, Britaniya hukumati mas'uliyati cheklangan sheriklardan va bosh sheriklardan talab qilinadigan ma'lumotlarni ko'paytirishni taklif qilgan. Bu takliflar orasida kompaniyani pul yuvishga qarshi kurash boshqarmasi orqali ro'yxatga olish hamda Britaniyada ro'yxatga o'tgan shirkatning bu mamlakatga chindan aloqasi borligini ko'rsatuvchi yillik hisobot talabi ham bor. Mas'uliyati cheklangan shirkatlar uchun kompaniya hisob raqamlari ochish haqida gap ketganda, ro'yxatga olish palatasi quyidagilarni ma'lum qildi. Agar qo'limizda ochiq hisobotlarda ko'rsatilgani bilan amaldagi holat o'rtasidagi tafovut ni ko'rsatadigan ma'lumot bo'lsa, biz LLP bilan bog'lanib tegishli so'rovlar yuboramiz. Moliyaviy jinoyatlar bo'yicha bo'yicha konsultant Graham Barrowga ko'ra, ro'yxatga olish palatasi kompaniyalarni ro'yxatga olish jarayoni va bu ishni qilayotgan agentlar rolini isloh qilish istagini bildirgan. Palatadagilarning pul yuvish bilan shug'ullanadigan jinoyat olami shovvozlarining vaziyatga qarab ish tutadigan ustomon va aqlli ekanidan xabari bor. Jinoyatlarni fosh qilish bilan shug'ullanadigan biz kabi mutaxassislarni ayni ismlar, manzillar va ish usullariga qayta-qayta to'qnash kelish, ammo ularning bu faoliyatini to'xtatish nari tursin, uni suslashtirishga ham qurbimiz yetmasligi tushkunlikka soladi, deydi Graham Barrow. O'zbekiston jamoatchiligi davlatdan ancha-muncha subsidiya oladigan biznesning Britaniya offshore kompaniyalariga aylanayotgani ijirg'anib bo'lsa-da kuzatib o'tirishga majbur. Bu shirkatlar bevosita Toshkent shahri hokimiga tegishli kompaniyalar guruhiga kiradi. Offshore sxemalar orqali O'zbekiston kompaniyalarini nazorat qilib kelganini yashirgan yuksak lavozimli davlat arboblari bilan bog'liq korrupsiya janjalidan hali ham o'ziga kelmagan O'zbekiston jamoatchiligi va huquq himoyachilari bugun shaffoflik ko'proq bo'lishini istamoqda. Hokim bilan Akfa Artel Open Democracy nashrining offshore kompaniyalardan foydalanishga oid savollariga izoh berishdan bosh tortdi. Ushbu maqolada tilga olingan kompaniyalar vakillari ham savollarimizga javob bermadi. Faqat O'zbekiston hukumatiga qarashli Tashkent City ma'muriyati nega bu loyihadagi investorlarga oid ma'lumotning shaffof emasligiga oid savolimizga quyidagicha javob berdi. Investorlarning ortida turgan foyda oluvchilar va muhim nazoratga ega shaxslar xususida shuni aytmoqchimizki, respublikaning chet el investitsiyalari to'g'risidagi, chet ellik investorlar huquqini himoya qilish va kafolatlari va choralari to'g'risidagi va tadbirkorlik faoliyati kafolatlari va erkinligi to'g'risidagi qonunlarida ushbu ma'lumotlarni oshkor qilish ko'zda tutilmagan.
Britaniyalik professor Kristian Lasletning Markaziy Osiyodagi biznes imperiyasi Britaniyadagi maxfiylikdan qanday foydalanmoqda? Sarlavhali maqolasini o'zbek tilidagi tarjimasini tingladingiz.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Kriminologiya bo'yicha britaniyalik professor Kristian Lasletning ozodlik bilan suhbatda aytishicha, Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev biznes saltanatiga kiruvchi o'nlab shirkatni boshqargan, ular aksiyalariga egalik qilgan shaxslar ro'yxatida xalqaro maydonda jiddiy jinoyatlarda gumonlanilgan shaxslar bor. 27-iyun kuni professor Kristian Laslet britaniyalik investor sifatida O'zbekistonga nihoyatda katta imtiyozlar bilan kirgan shirkatlarning aslida Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev biznes imperiyasining tarkibiy qismi ekanini fosh qiluvchi navbatdagi maqolasini e'lon qildi. Markaziy Osiyodagi biznes imperiyasi Britaniyadagi maxfiylikdan qanday foydalanmoqda deb nomlangan yangi maqolasiga ham professor Lasletning Tashkent City va Akfa Artel ruhi tarkibidagi Britaniyada ro'yxatdan o'tgan shirkatlarning asl egalarini topishga qaratilgan surishtiruv asos bo'lgan. Ozodlik bilan suhbatda Kristian Laslet ochiq ma'lumotlar bazasidan topgan ma'lumotlar umumiyatla O'zbekistondagi joriy biznes iqlimi, xususan esa Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev biznes imperiyasiga oid yangi xavotirli ma'lumotlarni fosh qilganini aytadi.
I think it reveals four things. Firstly, it reveals that Aktujayev's Akfa Artel Group use opaque offshore entities to hold shares in their...
So'nggi tadqiqoti menimcha to'rtta narsani yaqqol ko'rsatadi. Birinchisi, Ortiqxo'jayevning Akfa Artel guruhi O'zbekistondagi shirkatlari aksiyalariga egal qilish uchun offshoredagi noshaffof tuzilmalardan foydalanib kelmoqda. Ikkinchisi, bunday tuzilmalarning aksariyati Buyuk Britaniyada ro'yxatdan o'tgan va qonuniy metodlardan foydalangan holda shirkatlarning asl egalarini bekitmoqda. Uchinchisi, bu shirkatlar boshqaruvda pul yuvish bilan bog'liq janjalga aloqador shaxslar bor. To'rtinchisi, bu shirkatlarning Britaniya registratsiya idorasiga taqdim etgan moliyaviy hisobotlari noto'g'ri bo'lib chiqdi.
Kristian, siz aniqlagan yangi tafsilotlar Akfa Artel guruhi va uning tarkibiga kiruvchi offshore shirkatlar noqonuniy faoliyat bilan shug'ullanayotganini ko'rsatadimi?
There would look to be evidence that illegal activity has taken place. Now I can't confirm it, but there's certainly red flags of illegal activity here, activity that breaches the company laws in the United Kingdom.
Bu shirkatlarning qanchalik illegal ishlayotgani borasida qizil bayroq ko'tarishi mumkin. Ular Buyuk Britaniyaning kompaniyalar faoliyatini tartibga soluvchi qonunlarini buzayapti. Misol keltiraman, Britaniyaning kompaniyalar haqidagi qonunlarida kimni shirkatda muhim manfaati bo'lgan shaxs deb belgilash mumkinligiga oid talablar bor. Ularga ko'ra, shirkatda muhim manfaati bo'lgan shaxs, sodda qilib aytganda, uning egasi shaffof bo'lishi kerak. Surishtiruvlarim davomida Akfa Artel guruhiga aloqador kamida ikkita shirkatning bu qonunga amal qilmaganini aniqladim. Ikkinchidan, shirkat faoliyati haqida soxta moliyaviy hisobot berish qonuni buzish va bu ish uchun jinoiy javobgarlik belgilangan. Ortiqxo'jayevga aloqador shirkatlar Britaniyada jinoyat sodir qildi deb ayta olmayman. Zotan bu mening maqsad yoki vakolatimga kirmaydi ham. Ammo O'zbekistonga ko'p million dollarlik investitsiya kiritgani aytilayotgan Britaniya shirkatining o'z hisobida bor yo'g'i 300 funt mablag'i borligi haqida moliyaviy hisobot berishi bu ma'lumotning to'g'ri emasligini aytishga imkon beradi. Masalan, Britaniyada ro'yxatga olingan Vinex Innovation LLP'ning 2015 yil Ortiqxo'jayevga qarashli Artel brendi uchun mobil telefon ishlab chiqarish maqsadida O'zbekistonda qo'shma korxona ochgani va unga 2 million dollarlik investitsiya kiritgani xabar qilingan. O'sha yilgi moliyaviy hisobotida bu shirkat o'zining 419 funtlik zararda ekanini bildirgan. Ayni shu kompaniya yaqinda O'zbekiston tarixidagi eng katta qurilish loyihasi Tashkent City Investor'ga aylangan va u nazorat qiladigan Highland City LLC 1 lotning yagona investori sifatida 1180 ta kvartira qurishi aytilgan. Qizig'i, O'zbekistonda yuzlab million dollarlik qurilish investori deb taqdim etilayotgan bu shirkat 2018 yili Britaniyada bergan daromadi haqidagi moliyaviy hisobotda 1500 funt kamomadi borligi va bor yo'q naqd mablag'i 300 funtdan iborat ekanini ma'lum qilgan. Bu vaziyatda ikki ma'lumotdan qay biri to'g'ri? Vinex Innovation'ning O'zbekistondagi yirik investor ekanimi yoki uning bor yo'g'i kapitali 300 funtni tashkil qilishi haqidagi ma'lumotmi?
Siz suhbatimiz boshida Jahongir Ortiqxo'jayevning Akfa Artel guruhi tarkibiga kirgan shirkatlar boshqaruvida pul yuvish bilan bog'liq janjalga aloqador shaxslar ham bor dedingiz. Bu shaxslar kimligini ochiqlay olasizmi?
Yeah, exactly. Like Yuri Bitman was someone who would appear, would have come up in various money laundering scandals.
Albatta, Buyuk Britaniyadagi kompaniyalar registratsiya qilinadigan Company House saytida Darlex Impex LLP haqida berilgan ma'lumotda Yuri Vitman va Stan Gorinning shirkat ma'muriyatiga bevosita aloqador ekanini ko'rsatadi. Matbuot xabariga ko'ra, Darlex Impex LLP shirkati Jahongir Ortiqxo'jayevga qarashli yirik holdinglardan biri, J United Groupning britaniyalik partnyori. J United Group Dartex Impex LLP bilan Navoiy erkin iqtisodiy zonasida alyuminiy mahsulotlari ishlab chiqaradigan umumiy kapitali 35.2 million dollarlik qo'shma korxona tuzgan. Navoiy zonasi investorlariga juda katta soliq va boj imtiyozlari beradi. Dartlex Impex LLP shirkatining Jahongir Ortiqxo'jayev tasdiqlagan kompaniyalar guruhi bilan munosabatlari shunchaki xorijiy partnyordan ko'ra murakkabroqdir. Masalan, Dartlex Impex LLP shirkati White Machine Technology shirkati aksiyalarining 95.7% egalik qilgan. White Machine Technology esa Artelning changyutgich va mikroto'lqinli pechlar ishlab chiqaruvchi brendi. Bu esa Dartlex Impex LLP'ning Ortiqxo'jayevning Akfa Artel korporatsiyasi strukturasiga to'g'ridan-to'g'ri qo'shilib ketganini ko'rsatadi. Jahongir Ortiqxo'jayevning britaniyalik partnyori deb qayd etilgan Dartlex Impex LLP hisobotlariga qo'l qo'yib yurgan Yuri Vitman va Stan Gorin nomini o'zbekistonliklar bilmasligi mumkin, ammo ular xalqaro surishtiruv jurnalistlariga ancha tanish nomlar. Bu ikkala shaxs Ukraina sobiq prezidenti Viktor Yanukovich davridagi korrupsiyalashgan shartnomalar, qurol-yarog' kontrabandasi va pul yuvish amaliyotlarida gumonlanayotgan Latviya mafiyasi deb atalgan guruhga aloqador deb ko'riladi. Uyushgan jinoyatchilik va korrupsiyani yoritish loyihasi va Ukraina surishtiruv jurnalistlari bu shaxslarni International Overseas Services deb nomlangan ofshor kompaniyalarning transmilliy tarmog'ining yetakchi menejerlari deb e'lon qilgan. Ortiqxo'jayev biznes imperiyasi tarkibidagi yana bir shirkat aksiyalarining yana bir tanilgan egasi xalqaro maydonda pul yuvish amaliyotlarida gumonlanib, oldi-berdi qilish taqiqlangan shaxsdir. WorldPoint Sales Limited shirkati yaqinlargacha Eco Electron shirkati aksiyalarining 100% egasi bo'lgan. Ortiqxo'jayev biznes imperiyasi xalqaro tadqiqot markaziga aylangandan so'ng bu aksiyalar Akfa Artel menejerlaridan biri Ismoil Isroilov nomiga o'tkazilgan. Eco Electr esa Ortiqxo'jayevning Artel brendi tomonidan elektr texnika mahsulotlari uchun ishlayotgan mahalliy shirkatdir. WorldPoint Sales Limited shirkatining direktori Danny Banger bo'lgan. Bu odam kimligini bilasizmi? Deni Banger BMT taraqqiyot dasturi tomonidan O'zbekistonda o'ta og'ir holatlarda firibgarlik sodir etgan shaxs deb topilgan va 2023-yilga qadar BMT qora ro'yxatiga kiritilgan. Korrupsiya va pul yuvish kabi amaliyotlarda gumonlanayotgan bu odam Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev biznes imperiyasi tarkibiga kiruvchi shirkatga rahbarlik qilib kelgan.
Kristian, siz Toshkent City loyihasi, xususan O'zbekistondagi eng yirik biznes imperiyasiga aylangan Akfa Artel guruhi egasi, Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev faoliyatining davlat va shaxsiy manfaatlar to'qnashuvi namunasi ekanini ko'rsatuvchi qator tadqiqotlaringiz xulosasini e'lon qildingiz. Mana endi Ortiqxo'jayev biznesining manfaatlar to'qnashuvidan tashqari xalqaro maydonda korrupsiya va pul yuvishda gumonlanayotgan shaxslar bilan bevosita hamkorlikda ishlab kelganini dalillar bilan gapiryapsiz. Ammo biznes iqlimini shaffof va halol qilish haqida katta gapirgan Mirziyoyev hukumati hozircha bu faktlarga pinagini ham buzmayotir. Siz bong urayotgan mojaroli, muammoli biznes amaliyotlariga hukumatning bunday befisandligidan hasalangiz bir bo'lmayaptimi?
I'm disappointed on a number of fronts. I'm disappointed that when we initially alerted the president's office, the relevant different departments that they didn't respond. I'm disappointed.
Hafsalani pir qilayotgan narsalar ko'p. Birinchisi, men prezident administratsiyasidan to hukumatning bunday biznes amaliyotlarini nazorat qilishga mas'ul idoralariga xavotir bildirgan maktublar jo'natdim. Birortasiga javob kelmadi. Bu savollar esa xalqaro yoki Britaniya jamoatchiligi emas, balki birinchi navbatda o'zbekistonliklarni qiziqtirayotgan va ular izoh kutayotgan savollardir. Ikkinchisi, mening maqolalarimda keltirilgan faktlar sotsial media, ijtimoiy tarmoqlarda yozdagi yong'in kabi guvullab-g'uvullab tarqalganiga qaramay, O'zbekiston ichkarisidagi bir dona matbuot nashri ham bu maqolalar, ular xulosasi haqida bir satr ham yozgani yo'q. Vaholanki, Jahongir Ortiqxo'jayev Toshkent shahar hokimi, so'z borayotgan Toshkent City esa O'zbekiston tarixidagi eng qimmat milliy loyiha va har ikkala ishi ham jamoatchilik uchun shaffof va ochiq bo'lishi shart. Bu ikkala frontda ham nihoyatda jiddiy tashvish uyg'otayotgan jarayonlarga oid surishtiruv haqida lommim deyilmayotgani O'zbekistonda bu mavzuda yozishga qodir jurnalist yo'q degani emas. Ular bor, faqat O'zbekiston ichkarisi va hukumat bilan hamkorlik qilayotgan tashqaridagi nashrlar bu surishtiruv haqida yozmaslikdan ogohlantirilgan. Hech kim bitta maqola deb qamoqqa tushishni istamaydi albatta.
Kristian, bu adashmasam Jahongir Ortiqxo'jayev biznes imperiyasi haqida yozgan 4-chi jiddiy tadqiqotingiz. Har yil maqolalaringiz haqida yozganda Ortiqxo'jayev tarafdorlari sizga tashlanib, sizni kimlarningdir puliga Toshkent hokimini yomonotlik qilayotganlikda ayblashadi. Bunday muxlislaringizga, ya'ni qo'shtirnoq ichidagi muxlislaringizga qanday javob bergan bo'lardingiz? Ular ta'biri bilan aytganda, nega hadeb Jahongir Ortiqxo'jayevga yopishib oldingiz?
You know, when you do the kind of work that I've been doing for many years, you're doing forensic research, your commitment is to the truth, to uncovering whether business and whether government decisions have been done in a transparent.
Bu trollardan xabarim bor. Ularga javobim oddiy. Agar siz ham yillar davomida men qilayotgan kabi tadqiqotlarni qilsangiz, bu ishingiz o'ziga xos sud ekspertizasi darajasiga ko'tariladi. Bu jarayonda qidiradigan yagona narsangiz haqiqat bo'ladi. Hukumat qarorlari shaffof va korrupsiyadan xolimi? Biznes amaliyotlari qonuniymi degan savollar tadqiqotning markaziy savoliga aylanadi. Bu savollar javobi hadan ko'ra yo'qqa yaqinroq bo'lsa, u juda ko'p odamlarni asabiylashtira boshlaydi. Ular so'ngra muammo ildiziga oid savollarga javob berish o'rniga ularni ko'rsatgan jurnalist yoki tadqiqotchini yomonotlik qilishga zo'r beradi. Men va maqollarim bilan vaziyatda ham xuddi shunday bo'lmoqda. Tarmoqlarda mening motivlarim haqida har xil fitna va mishmishlar tarqatishyapti. Men sizga yagona daromad manbayim universitetdan olayotgan oylik ekani, boshqa biror guruh yoki shaxs bilan tijoriy xarakterdagi oldi-berdim yo'qligini ochiq ayta olaman. Mening ilmiy faoliyatim, olib borayotgan tadqiqotlarim nihoyatda shaffof bo'lgan universitet kengashi tomonidan boshqariladi. Bu maqolalarni yozishimdan maqsad korporatsiyalar va biznes shirkatlari va hukumat munosabatlarida ochiqlik, shaffoflik bo'lishini ta'minlashni istovchi o'zbekistonliklarga yordam berishdir. Bu qandaydir xayriya aksiyasi emas. Bugungi dunyoda biznes global tarmoqqa aylanib ketgan. So'nggi maqolamda yozganimdek, Britaniyadagi biznes qonun qoidalarining nihoyatda zaifligidan qolgan dunyo kabi, O'zbekistondagi uddaburonlar ham mazza qilishyapti. Bu kabi tadqiqotlardan maqsadim hammamiz uchun umumiy bo'lgan bu muammolarga birgalikda yechim izlashdir.
And that's not because it's a charitable endeavor, because invariably all our regions of the world are interlinked and we all have a need to work together in order to really solve our mutual problems.
Bu britaniyalik kriminologiya professori Kristian Laslett bilan suhbat edi. Suhbatni Pragadan Zamira Shukur olib bordi.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqinlaridagi eshitirishlarni har kuni Toshkent vaqti bilan soat 19:20 12055 kHz yoki 15265 kHz to'lqinlarida, soat 21:22 9940 kHz yoki 9490 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.